Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Бүгін күн жұма. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Астарлы әңгіме» деп аталады. Ол бөлімде бүгін сіздер кешірім және кешірім беру туралы бірнеше нақыл әңгіме тыңдайсыздар. Ал екінші бөлім «Поэзия беттерінен» деп аталады. Бүгін бұл бөлімде Мұқағали Мақатаевтың бірнеше өлеңдері оқылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8 707 724 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8 707 7-24-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Бүгінде біз хабарымызды тұздықтай отырсақ па деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырсақ па деген ойымыз бар. Біз сіздерге бүгін бір жұмбақ айтамыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын қазір айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз, тағы да қайталап айтайын, 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға ән шашу жолдаймыз. Жұмбақ, жақсылап құлақ тұрып тыңдаңыздар. Алла мықты жаратқан 8 батыр. Баяғыдан соғысып әл жатыр. Кезек-кезек жығысып жатып тұрып, кім шығары белгісіз түбінде ақыр. Егер жұмбақтың шешімін білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз тағы да қайталап айтайын. 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Бұл дүниені Құдай жаратты. Дәлірек айтқанда, жаратқан ие бүкіл әлемді жаратып, жер бетіне адамдарды орналастырды. Тек Адам ата мен Хауанадан бүкіл адамзат тарады. Мұны білмейтін немесе құлағы шалмаған жан жоқ шығар. Енді адам болып жаралған соң әртүрлі сезімдер бар, әртүрлі қарым-қатынас та бар. Адамдар арасындағы жағымды қарым-қатынасқа өкпе, реніш нұқсан келтіріп, өзара түсініспеушілік туғызып жатады. Сол себепті өкпе ренішке бой алдырмай, адамдарға түсіністікпен, ізгілікпен, құрметпен қарауға ұмтылу керек. Өкпе реніш адамның көңіл күйіне, денсаулығына кері әсер етеді. Айналаңа ылғи өкпелеп ренішпен қарау, риза болмау түрлі ауруларға шалдықтырады. Мұқағали Мақатаевтың күндестік құрысын өлеңінен үзінді оқайық. Қандай рахат, жүрейік достар күндестіп, ренжу деген білместік. Бауырларым-ау, бәріміз бірге күн кештік. Арамызға біздің қай жақтан келді күндестік. Ендеше, басқалармен тату тәтті өмір сүріп, барлық мүмкіндікті пайдалануға ынталанып, өмір сүрейік дегіміз келеді. Келіңіздер, келесі нақыл әңгімелерге құлақ салып, осы қазір айтылатын кешірім мен кешірім беру жайындағы нақыл әңгімелер тыңдап, өмірімізге жан азығы болатын рухани нәр алайық. Алдымен кезекті бір музыкалық әуенге берсек, бізбен бірге болыңыздар.
Зайлауын жайлай тоғын Әлшісі бұл-бұл ұстай сайрай тоғын Қалқым бар қалын орман секілденіп Көңілі күн нұрындай жайнай тоғын Көлдері айдынды таулары айбынды Кеудесі гүл жайнаған кең даланы
Кешірімділік туралы нақыл әңгімелер. Бірде көптеген жандар жерге барып, адамның бойына қонар алдында бас қосқан екен. Сөйтіп, жаратушы ие олардың біреуінен сұрайды. Сен неге жер бетіне бара жатырсың? Мен кешіруді үйренгім келеді. Сен кімді кешірмексің? Қарашы, барлық жандар таза, күнәдан пәк. Олардың сені жақсы көретіндері сондай, сен кешіретіндей ештеңе істей алмайды. Жан өзінің маңайындағы басқа жандарға назар аударған. Шында да ол оларды жақсы көреді, және олар да оны сөзсіз жақсы көреді. Мұңайған жан тағы да қайталады. Ал мен кешіруді сондай үйренгім келеді. Осы кезде басқа жан келіп оған былай дейді. Қамықпа, мен сені жақсы көретінім сондай, жер бетінде сенімен бірге болғым келеді. Және кешірімділікті сезінуіңе көмектескім келеді. Мен сенің күйеуің болам, сенің көзіңе шөп салам, арақ ішем, ал сен мені кешіруді үйренесің. Басқа жан келіп былай дейді. Мен де сені қатты жақсы көрем, және сенімен бірге барам. Сенің анаң болам, сені жазалайтын болам. Сенің өміріңе келсін келмесін араласып, бақытты өмір сүруіңе кедергі жасаймын, ал сен мені кешіруді үйренесің. Үшінші жан келіп былай дейді. Ал мен сенің ең жақын досың болам. Сөйтіп ең қиын сәтте сені сатып кетем, ал сен кешіруді үйренесің дейді. Тағы бір жан келіп былай дейді. Ал мен сенің бастығың болам. Сөйтіп сен кешірімді сезіне алу үшін саған деген сүйіспеншіліктен қатал және саған әділетсіз қарайтын болам дейді. Тағы бір жан зұлым әрі әділетсіз ене болуға уәде берді. Өстіп бірін-бірі жақсы көретін жандардың тобы жиналып, кешірімді бастан кешіру үшін өздерінің жер бетіндегі өмірлерінің сценарийін ойластырып, адамға айналады. Алайда жерде өзін және өзінің келісімін еске алу қиын болып шықты. Көпшілігі осы өмірді салмақты қабылдады. Өздері өмірлерінің сценарийін құрған. Ал ең бастысы бірін-бірі жақсы көретіндерін ұмытып, бір-біріне ренжіп, ашулана бастайды. Байқадыңыз ба, құрметті радио тыңдарман, кешірім беру бір қарағанда соншалықты қиын емес. Алайда іс жүзінде ол соншалықты оңай дүние емес. Кешірім беруге адам баласының шорқақ болатын себебі не деп ойлайсыздар? Егер осы сұрақтың жауабын білсеңіз, немесе соған қатысты ойыңыз болса, хабарласа отырыңыз. Ойыңызбен тыңдарман қауыммен бөлісе отырсаңыз құба-құп болар еді. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер дәл қазір телефон шалуға уақытыңыз немесе мүмкіндігіңіз болмаса, осы нөмірге хабарлама қалдырсаңыз болады. Біз сіздің хабарламаңызбен осы хабардың келесі санында міндетті түрде бөлісетін боламыз.
Дарива шершер
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында айтып кеткен жұмбақты тағы да бір рет қайталап өткім келеді. Алла мықты жаратқан сегіз батыр, баяғыдан соғысып, әлі жатыр. Кезек-кезек шығысып, жатып тұрып, кім шығары белгісіз, түбінде ақыр. Жұмбақтың шешуін білсеңіз, хабарласыңыз, біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Келесі нақыл әңгімелеріңіз бәрі заң бойынша деп аталады. Бір жарлы қайтыс болған екен. Содан ол соттың өзіне шығаруға тиісті үкімін. Жұмаққа барама, әлде тозаққа барама, соны күтіп бір бөлмеде отырады. Кенет ол қасындағы орындықта өзі үйінде аула сыпырушы болып жұмыс істеген қожайыны отырғанын көреді. Бай өзінің жұмыскерін ешқашанда байқамаған, ешқашан көрмеген еді. Себебі кешкі астан кейін сән салтанатпен киінген қыздармен қайтып оралатын ол, өзінің соңынан аулаға қоқыстарды үйіп тастап кетуші еді. Ал ол қоқыстарды аула сыпырушы бірден сыпырып алатын. Жарлы болса, ондай сән мен салтанатты еленбек тұр ғой, асырай алмайтындықтан отбасында құра алмады. Өмірінің соңына дейін ол кедейлікте өмір сүрді, бірақ ешкімге ешқандай қиянат жасамады. Құдайға сенді, енді қазір өзінің бұрынғы қожайынымен қатар орындықта отырып, оны ішінен табалай күлді. Міне, қазір бәрі шешіледі. Менің шыдамдылығым марапатталып, жұмаққа барам. Ал сен тозаққа аттанасың. Осы кезде соттың шешімін оқу үшін періште пайда болды. Сөйтіп ол, байдың жұмаққа аттанатынын, ал жарлының тозаққа кететінін хабарлады. Неге олай болды деп айғай салды жарлы. Мен бүкіл өмір бойы әділ өмір сүрдім. Ал бай көп күнә жасады. Мен жұмаққа баруға лайықты емеспін бе? Ал ол тозаққа баруға тиіс қой. Сонда періште былай дейді. Істің мәнісі мынада. Сенің бұрынғы қожайының өлерінен бір сағат бұрын діни қызметкерді шақыртып, өзінің барлық күнәлері үшін Құдай алдында тәубе етіп, кешірім сұрады. Ал сен білетіндей, Құдай тәубе еткен күнәһарды әділден көрі жоғары бағалайды. Мейлі, ал мені не үшін тозаққа жібересіңдер? Мен қандай жамандық жасадым? Ал сен деп жауап берді періште. Өмір бойы байлық таңсадың. Өзіңнің қожайыныңды күндедің. Әр сәт сайын сондай азғындыққа беріле алмайтыныңды, өмірдің барлық қызығын ала алмайтыныңды, оған ақшаңның жоқ екенін ойладың. Ал егер сенде аяғасынан ақша пайда бола қалса, онда бұл байдан бетер күнәға батар едің. Оған қоса сен өлер алдында күнәңе өкініп, тәубе еткен жоқсың. Бірақ мен күнә жасамадым ғой. Сондықтан тәубе етпедім. Сонда жұмаққа бару үшін алдымен күнә жасап, содан кейін тәубе ету керек пе екен? Бәрі де күнә жасайды. Тек ысырапшыл мен қаңғыбастар мұны ешкімнен жасырмайды. Ал күншілдер өздерінің жан дүниелерінің түкпірінде жасайды. Бірақ бұл әділетсіздік қой деп жарылыса басына түсе алмады. Мен өмір бойы азап шектім. Қарным тоймады. Жұпыны үйшікте тұрдым. Ал қазір тозаққа сорлап кетіп барам. Ал бұл жолы болғыш жер бетінде әндете өмір сүріп, енді қазір де өлерінің алдында діни қызметкерді шақырған үшін ғана жұмаққа барады. Сонда періште былай деді. Ал сен жазбадан не жазылғанын оқымадың ба? Жазбада өсиетті орындау керек деп жазылған. Және жаратқан ие күнәсіне шын жүректен өкініп, тәубе еткен адамды жақтайды. Міне, тыңдарман қауым, егер сіз мен ешқандай күнә жасамадым десеңіз, оныңыз Құдай алдында дәл осы әңгіменің кейіпкері жарлының тәкаппарлығына ұқсас болуы ықтимал. Ал жаратушы еге тәкаппарлық пен өзімшілдік сияқты өзінің менін жоғары қоятын қасиеттер ұнамсыз екенін ескерсек, онда осы нақыл әңгіменің кейіпкері бай сияқты тәубе еткен дұрыс болар. Дегенмен дәл өлер алдында тәубе етемін деп ойлаудан бас тартқан жөн сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Ойыңызбен бөлісе отырсаңыз деп шақырамыз. WhatsApp желісінде хабарлама қалдырам десеңіз де болады. Біздің телефон нөмеріміз 8-707-700-24-30.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бықсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған шоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жер дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасына ай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басына ай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сіре тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасыма. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңа. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаманға тар жерде алар жағадан. өлеріңді өкінер байлыққа сенің байлығың. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың, жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың. Бала шағаң отаның қоршаған орта бау-бағың. Өкінбесің өмірден осыны оғып алғаның, өкінбесің өмірден осыны оғып алғаның.
Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің бір тыңдарманымыздан жауап келді. Оның есімі Сәуле. Ол кісі былай деген екен. Жаңағы біздің жоғарыда оқыған әңгімемізге жауабын айтады. Жаратқан ие алдында да, адамдар алдында да, тіпті өзіңнің алдында тәкаппар өркөкірек болуға болмайды. Бұл қасиет адамды төмендетеді. Жаратқан ие кішіпейіл адамға ғана рахымын түсіреді деген. Сондықтан кішіпейіл болған дұрыс деп ойлаймын. Өз басым кішіпейіл адам Құдайдың кешірімін ала алады деп ойлаймын деген екен. Сізге көп рахмет, Сәуле. Біздің хабарымызға қатысқаныңыз үшін көп алғыс айтамыз. Қазір біз жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейік. Алла мықты жаратқан сегіз батыр. Баяғыдан соғысып әлі жатыр. Кезек-кезек шығысып жатып тұрып, кім шығары белгісіз түбінде ақыр. Жұмбақтың шешуін білсеңіз, хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды осы нөмірге жолдасаңыздар болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Таңдау еркі өзіңде» деп аталады. «Сен неге ашуланып ренжіп тұрсың? Одан да тынышталып, кешірім бергенің дұрыс емес пе?» деп сұрады ұстаз. «Мен неге оған кең жүрекпен кешірім беруім керек? Ол өзі бірінші болып» деп шәкірт ақталғысы келген. «Кешір, сөзіңді бөлейін» деді ұстаз. «Саған екі сұрақ қоюға рұқсат берші. Сонда мен сенің барлық қалай және неге деген сұрақтарыңа жауап беремін». Шәкірт оған басын изеді. «Саған ашуланып ренжіген ұнай ма?» деп сұрады ұстаз. «Жоқ әрине» деп жауап қатты шәкірт. «Ендеше кек сақтамай, тыныштық пен кешірім беру арқылы өзіңе жақсылық жасап жатсаң, сен кімге жәрдем бересің?» Шәкірт бірден айтқысы келген, бірақ аузын ашқаны болмаса, бірде бір сөз айта алмады. Ол көзін жерге қадаған күйі тіс жарып үндей алмады. Есіңде болсын, ренішті әлде кешірімді, азапты немесе бақытты таңдау сенің өзіңе байланысты. Таңдау еркі сенің өзіңде, деді ұстаз. «Бірақ айтыңызшы, қалай ренжімеуге болады? Бұл сондай қиын ғой», деді шәкірті. «Сен ең бастысы түсініп ал, әр жолы әлде біреуді айыптау мен реніштің қамшысы мен соққың келген сәтте сен қолыңды бірінші сілтеп ұратын адамың. Сенің өзің болатыныңды есте сақта». Құрметті тыңдарман, байқадыңыз ба? Қысқа болса да нұсқа, дәл айтылған, көздеген жеріне дөп тиген нақыл әңгіме. Сіз қалай ойлайсыз? Ашуланған сәтте, біреуге ренжіп, ызаланған сәтте, біздің қамшымыздың ұшы ең алдымен өзімізге тиеді деген сөз шындыққа жанасады деп ойлайсыз ба? Сіздің ой-пікіріңізді жаза отырыңыз, айта отырыңыз, батыл болыңыз дегіміз келеді. Егер сондай жағдайда, яғни ашуланып ызаланған сәтте өзіме қиын болды деген жағдай оқиға болса, бөлісе отырыңыздар. Сіздің пікіріңіз, ойыңыз бен ұсынысыңыз біз үшін аса бағалы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
La 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 la
Қазір Назар FM радиосында, радиосының эфирінде әдебиет тағылымы деген хабар шығып жатыр. Сіздердің тыңдап отырған әңгімелеріңіз кешірім және кешірім беру туралы нақыл әңгімелер. Қазір бізге жұмбақтың шешуін жолдап жатқан тыңдармандарымыз бар екен. Тағы да мен сіздерге осы жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Алла мықты жаратқан сегіз батыр, баяғыдан соғысып, әлі жатыр. Кезек-кезек шығысып, жатып тұрып, кім шығары белгісіз, түбінде ақыр. Егер жұмбақтың шешуін білсеңіз, хабарласыңыз, біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Бұзылған қызанақтар» деп аталады. Бір күні ұстаз шәкірттеріне өздері жек көретін адамдардың аттарын тізіп, жазып келуді тапсырады. Олар оны ыждахаттылықпен орындайды. Енді ұстаз оларға келесі күні жазылған адамдардың санына байланысты қызанақ салып алып келуді өтінген. Кейбір балалар екі қызанақ салынған дорба келіпті. Тағы біреулерінде 3, 5, тіпті 10 қызанақтар да бар. Ұстаз шәкірттерінен сол қызанақтарды екі апта бойы тасып жүрулерін сұрайды. Бірақ 3-4 күн өтпей жатып ақ балалар шіри бастаған көкөністердің иісіне шағым жасаған. Бірнеше оқушыларға бірнеше ондаған қызанақтарды тасып жүру тіпті ауыр болды. Иіс өткір, әрі күшейіп барады. Бір аптадан кейін ұстаз оқушыларын жинап алып, олардың шағымдарын тыңдап, былай дейді. Мұның барлығы сендерге бір адамдар ұнамай қалса, оларды жүректерінде алып жүргендеріңе ұқсайды. Жек көру жан дүниеңді шұқылап жеп, оны ауру етеді. Егер сен бұзылған қызанақтың иісіне бір аптадан кейін төзе алмасаң, онда өз жүректеріңде тасып жүрген күйініш пен ашу ызаның жұпар иісі қандай болатынын елестетіп көрші. Жүрек арам шөптерден үнемі тазартып тұруға тиісті әдемі бақша. Яғни, өзіңді ашуландырған адамдарды кешіру. Бұл онда шынымен жақсы нәрселерге орын тазартып босатады. Өмірден бәрін талғамастан ала бермеңіз. Тек жақсыны таңдап алыңыз. Не құрметті радио тыңдарман, байқаған боларсыздар, өте дәл айтылған адамның жанды жеріне тиетін нақыл әңгіме. Егер сіздің де ашуланып тіпті кек сақтап жүрген адамыңыз бар болса, осы әңгімедегі бұзыла бастаған қызанақтарды тасып жүрген кейіпкерлер сияқты боласыз. Егер жүрегіңізді тазартып, оны сақтағыңыз келсе, сол жүктерден арылып тазаруға ұсыныс жасаймыз. Ол үшін сіздің шешім шығарғаныңыз дұрыс болады. Яғни, мен ренжіткен, ашуландырған адамға кек сақтамаймын, кешірім берем деп шешім шығарған дұрыс. Әрине, сол шешімді шығару оңай бола қоймас, алайда сіз бейбайлап шығарған шешім сіздің өміріңіздің түбегейлі өзгеруіне ықпалын тигізе алады дегіміз келеді.
Na 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 жылай тонлыға, сездің бе жан жылыға, жүрегіңе жол салар, махаббаттың жырыма.
Баурап алдың жанымды, бағалай біл бағымды, өшір алмыз ешкімді.
Көткен ақтандарым, тәттарманым, тапқан бағым. Қарсы алайық бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсын, құндызымсын асылым. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың басында айтып кеткен жұмбақты тағы да еске сала кетейік. Алла мықты жаратқан сегіз батыр. Баяғыдан соғысып әл жатыр. Кезек-кезек шығысып жатып тұрып, кім шығары белгісіз түбінді ақыр. Жұмбақтың шешуін білсеңіз, хабарласаңыз, біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Қазір мұнда бір Гүлжан есімді радио тыңдарманымыз жаңағы жоғарыдағы әңгімеге қатысты өзінің пікірін жазып жіберген екен, соны оқи кетейік. Өте тамаша ғибратты әңгіме. Рахмет, шірген қызанақ туралы әңгіме мені қатты ойландырды. Кешіре алмай жүрген адамым бар еді, дейді. Я, Гүлжан, сіздің шешім шығаруыңызға ешкім сізге кедергі жасай алмайды. Және кешірім беру, яғни жүректе өкпе мен ренішті сақтап жүрудің ешқандай қажеті жоқ, оны тазақ сақтауға тиістіміз. Өкпе, реніш, ыза, кек, соның барлығы да адамның көңіл күйіне, денсаулығына кері әсер етеді деп біз жоғарыда айтып кеттік. Сондықтан сіздің өміріңіз, сіздің денсаулығыңыз барлығы да сіздің өз қолыңызда. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Ақымақ адам» деп аталады. Ақсары шашты бала жас әйелдің жанында оның қолынан ұстап алуға тырысып, секіре жүгіріп келеді. Әйел оны жұлқылап мұрнының астынан міңгір-міңгір етіп қояды. Менің басыма қайдан ғана тап болдың? Менің өмір сүруіме кедергі жасау үшін туғансың ғой. Анашым, біз қайтып оралған кезде сен маған шегіртке туралы ертегі оқып бересің ғой, ия? Деді бала. Байғұс бала деп қабырғалары қайысты маңайдағылар. Шешесі оны балалар үйіне апара жатқанын білмейді. Ей, ақымақ неме! Бала өсіп, анасына өзі келе алатындай жасқа жеткенде, мүмкіндігінше жиі келіп, онымен бірге уақыт өткізуге тырысатын. Жасөспірім бала өзінің шешесін мас күйінде тауып алып, жедел жәрдем шақырып, дәрігерлер келгенше қолынан сипалап, кір бетінен сүйіп, апатайым бұлай еткенің не? Шыдай тұр, бәрі жақсы болады, дейді. Есі дұрыс емес, тіпті ақымақ бала, өзіне ешқандай құрметі жоқ. Шешесінің махаббаты бұған жетпеп еді. Ал ол жүгіріп құтқарып жүр деп түсінбей аң-таң болатын көршілерімен танысты. Мектеп жылдары көзді ашып жұмғанша зуылдап, студенттік шақта зымырап өте шықты. Жас жігіт үздік диплом алып, оған лауазымды болашақ уәде еткен. Бірақ көпшіліктің таңданысына орай ол мектепке жұмыс істеуге орналасты. Өзінің қызыл дипломынан ақылды болып кеткені шамал екен. Ақымақ, өзінің мансабын қорғылып, бөтен біреулердің жалқауларын тәрбиелеуге кетті деп, таныстары ашынатын еді. Оның апасы қайтыс болды. Қамқорлығы оның бетіне баратын жолды ұмытпады. Енді қазір әйелімен, көрші үйде тұратын қызбен бірге баратын. Ақымақ деп апалар сыпсыңдаудан шаршамайтын, сондай келбетті жігіт, қаншама қыздар етегінен ұстауға дайын еді. Ал оның таңдағаны көріксіз, әрі ақсақ. Ең бастысы көзбен көрмейтін ішкі жан дүниенің сұлулығы екен, олар түсінбейтін. Ал жастар тату-тәтті тұрып жатты. Тек оларда бала болмады. Біраздан соң көршілер ерлі зайыптыларды саябақта екі кішкентай баламен қыдырып жүргенін көрді. Кішкентай ұл мен қыз. Біреулердің тастап кеткен балалары осы жұп үшін туған балаларындай болды. Ақымақ деп тұжырымдады маңайдағылар. Ана елі бедеу, ал оған одан асқан періште жоқ. Енді бөтен біреулердің ұрпағын өсіріп отыр. Алайда бұл өсек тату отбасына еш әсер еткен жоқ. Жылдар өтіп жатты. Балалары өсіп, жақсы білім алды. Өз отбасыларын құрды. Ата-аналарына келмей кеткен күндері болған емес. Бірде қыстың аязды күнінде әулеттің отағасы өзен жағасында серуендеп жүрген. Ол бір тобырды көрді. Олардың барлығы да жиналып, бөлініп қалған мұз кесегінің үстіндегі итті тамашалап тұрған еді. Бешара ит саналы тіршілік иелерінен көмек сұрап аянышты қыңсылауда. Алайда мағынасыз тамашалаудан өзге, бұл оқиға олардың жүректерінде ештеңе тудырмады. Тек егде еркек қана ойланбастан мұздай суға қойып кетті. Көршілер оның әрекетін шаршамастан талқылады. Қандай ақымақ, өткендегі инфарктен кейін осылай еткені барып тұрған ақымақтық болды. Ақылы жоқ еді, ақылсыз күйінде қалды. Ақымақ боп туып, ақымақ боп өлді. Алыл өзінің кезегін күтіп жұмақтың қақпасында тұр еді. Сенің атың кім деп сұрады. Одан кіреберісте тұрған періште. Есімімнің кім екенін өзімде ұмытып қаппын деп жауап берді адам. Бірақ маңайдағылар мені ақымақ деп атайтын. Кір, сен өмір кітабына жазылғансың. Ал сенің есіміңнің басқаша дыбысталуы бар. Ол сүйіспеншілік. Құрметті радио тыңдарман, сіз осындай кең пейілді адамды көрген шығарсыз. Олар әрине саусақпен санарлықтай аз. Дегенмен олар бар. Құдайға тәубе, егер олар немесе соларға ұқсастар болмаса, бұл дүние не болар еді? Бұл кейіпкердің кең пейіл, кешірімділігі соншалық, өзіне жамандық жасаған адамдарға жақсылық жасаудан еш тартынбайды. Шолақ ойлы, санасы таяз жан емес. Сіздің де осындай досыңыз, туысыңыз, танысыңыз, әріптесіңіз бар ма? Егер сондай адам бар болса, оны айдай әлемге жар салып айтқан дұрыс деп ойлаймын. Сіз де солай ойласаңыз, онда бізбен сол адам жайында сырыңызды бөлісе отырыңыз. Тыңдарман қауымда жігерленіп серпіліп қалсын. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбағымызды тағы да айта кетейік. Жұмбаққа жауап беріп жатқан адамдар бар, сізде атсалысыңыз дегіміз келеді. Қазір мен сіздердің естеріңізге түсіре кетейін. Алла мықты жаратқан сегіз батыр, баяғыдан соғысып әлі жатыр. Кезек-кезек шығысып жатып тұрып, кім шығары белгісіз түбінде ақыр. Егер жұмбақтың шешуін білсеңіз, онда бізге хабарласыңыз. Телефон номерін сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыз болады. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Достар мен қастар» деп аталады. Патша өзінің меңгерушісінен қамалдар мен жер-жерді айналып шығып, мейрамға өзінің достарының барлығын шақырып келуді бұйырды. Ол қамалдар мен жер-жерді аралап шыққан, алайда достарының орнына патшаға қас адамдарын шақырып алып келген екен. Оларды көрген патша іштей қалтырап кетті де, оның неге солай істегенін сұрайды. Сонда меңгеруші былай деп жауап берген екен. Сенің достарың патша. Саған жылдың кез келген уақытында, кез келген сағатында келе алады. Және сен оларды қуанышпен қабылдайсың. Бірақ сен өзіңе қас адамдарды көрген сәтте жүзіңе қайғының қара бұлты үйірледі. Сол үшін мен осы адамдарды сенің жайдары жүзіңмен, қайырымды дастарханың, оларды сенің қасыңнан досың айналдырсын деп алып келдім деген екен. Қазақта мынадай мақал барын білетін боларсыздар. Жақсының ашуы орамал кепкенше, жаманның ашуы басы жерге жеткенше. Сіз өзіңізді жақсы адам деп есептейсіз бе? Яғни, ашуыңыз ұзаққа бармай, тез кешірім беріп татуласасыз ба, әлде ашуыңыз ұзаққа созылып кешірім беруіңіз қиындап кетеме? Кекшіл болу адамның өзіне, өзінің денсаулығына зиян екенін біз жоғарыда айтып кеттік. Егер сіз кекшіл болсаңыз, кешірімділікті үйреніп алыңыз. Я, қағыс естіген жоқсыз, үйреніп алыңыз. Жақсыны үйренбекке деген қазақта сөз бар. Жақсыны үйреніп алуға жүрек болған жөн. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз махаббаттың ұмыт шақтығы деп аталады. Сен неге менің өткен шақтағы қателіктерімді айтуды жалғастырып келесің деп сұрады күйеуі әйелінен. Мен сені бәрін баяғыда ұмытып, мені кешірген екен деп ойлап жүрсем? Ол шынымен солай дейді әйелі. Бірақ ешқашан менің бәрін ұмытып, кешіргенімді ұмытпа. Ал керек болса, құрметті радио тыңдарман, егер сіз кешірім берсеңіз, сол жағдайды ұмыту керек емес пе? Қалай ойлайсыз? Егер сіз кешірім берген адам бар болса, соның қателіктерін тізіп айтып отыру дұрыс деп есептейсіз бе? Осыған қатысты сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Телефон шалып хабарлассаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жасыл бау мен асқар тауым, маған егіз ән секілді. Әнің жырға негіз екен, күйің толқын теңіз екен. Құстың екі қанатындай, өмір сыры, өмір сыры. Қыздың сезім балығаймағы Секілденген олар сенің Қош жанарың маңдайдағы Әнің жырға негіз екен Күйің толқын теңіз екен Қостың екі қанатындай Өмір сыры, өмір сыры
радио тыңдармандар. Сіздердің бұған дейін тыңдаған кешірім және кешірім жайлы, кешірім беру туралы нақыл әңгімелердің барлығы да философиялық әңгімелер және нақылдар атты жинақтан алынып аударылған. Біздің хабарымыздың басында айтылған жұмбағымыздың жауаптарын жолдап жатқан адамдар бар. Біз оны хабарымыздың соңында бірақ жария етсек деген ойымыз бар. Қазір біз әдебиет тағылымы хабарының екінші бөліміне келдік. Бұл бөлімде бүгін Мұқағали Мақатаевтың бірнеше өлеңдерін еститін боласыздар. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Шын аты Мұхаметқали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, мәртебесі биік, ағиық ақын. Адалмын деп араммын деп айталман. Адалмын деп араммын деп айталман. Адалдықпен бір ойладым, бір күлдім. Арамдықтың кемесінде шайқалған, тентек болған тайыншадай ділгірмін. Адалсың деп көңілімді көпсітпе. Адалдықты ала келген анамнан. Арамсың деп өмірімді өксітпе. Жұмыр басты пенде болып жаралған. Адалдығым, арамдығым байқалған. Жырым менің, сырым менің шарайна. Адалмын деп, араммын деп айталман, сен сұрама, жарай ма? Ақиқаттың ауылы. Жол қайда ақиқатқа апаратын, ел қайда ақиқат деп аталатын, айлакер арамзалар алаяқтар аяғы көптен келіп маталатын. Сол елде адамға адам дос бауыр ма? Адамға ағжаныңда, ағжаныңды тосқаныңша, ақ көңілдер тоғысып ағарнада, ағалама кездеспей тосқауылға. Шомылып ақиқаттың өзенінде, шынығама шындықтың өзелінде. Жалғыз түйір арамдық жоқ та шығар, арамдардың санасы өзегінде. Атыменен жоқ болар өсек деген, қылға тізіп, қылтанақ есеп деген. Атпайтында шығарау бірін-бірі, оқ пен, тас пен, немесе кесек пенен. Алауыздық әкелген адамдарға, онда орын жоқ шығар арамдарға. Бар болса егер, сүреді қайтып өмір. Ақиқаттың сүңгісі қадалғанда. Ақиқаттың ауылы ұлотаным. Атқызып тұр шындықтың құлатаңын. Ақиқаттың жолынан тайып кетсем, алдына кеп жүгінем, сыйынамын. Не десе де ұлотан ұнағамын. Міне тағы ашу келіп алқымыма тығылды. Ақылымның есігінен аттай бере жығылды. Көлдей тұнық көңіліме қоқыс тастап лайлап, кейпендер қайнатады-ау зығырды. Інім айтса бас изедім, ағам айтса қош көрдім. Жанның бәрін жатырқамай, жақсы дедім, дос көрдім. Араларын ажырату мұншама ауыр болар ма? Адалдық пен арамдық деп аталатын қос белдің. Мақұл дейін, күн өзімде, өзім айып тағайын, ақ жаныма, пәк жаныма қалай күйі жағайын. Адалсың ба? Қолыңды бер, сенен тәлім алайын. Арамсың ба? Аулақ, аулақ, маңайымнан, ағайын. Арым міне, сүттей апақ алдыма кеп жылап тұр. Жаутаңдаған жанарында жалғыз ғана сұрақ тұр. Өмірдегі адамдықты, адалдықты теріп ал. Қалғандарын құлан жортпас, құла түзге лақтыр. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі әдебиет тағылымы хабарының кезекті саны аяқталды. Жаңа біз хабарымыздың басында жұмбақ айтқан едік. Мен қазір тағы да естеріңізге сала кетейін сол жұмбақты және жұмбақтың жауабын жолдаған адамдардың жауаптарын сіздерге қазір айтатын боламыз. Алла мықты жаратқан сегіз батыр, баяғыдан соғысып әлі жатыр. Кезек-кезек жығысып жатып тұрып, кім шығары белгісіз түбінде ақыр. Бірінші жауап жолдаған адам жақсылық пен жамандық деп айтқан екен. Біз айттық, бірақ та жұмбақта сегіз батыр туралы айтылған. Дұрыс, бірақ қалған жауабы жоқ. Екінші адам жазған екен, ақ пен қара, күн мен түн, қыс пен жаз, жақсылық пен жамандық дейді. Келесі оқырманымыз, тыңдарманымыз ақыл даналық деп қана жолдаған екен. Ал мына бір радио тыңдарман, Асқарбек есімді радио тыңдарманымыз жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған екен, бірақ оның жауабы 10 болып кетті. Ақ пен қара, күн мен түн, қыс пен жаз, жақсылық жамандық, жұп пен тақ деп жіберген екен. Негізгі жауабы қыс пен жаз, күн мен түн, тақ пен жұп, жақсылық пен жамандық. Сегіз емес, он жолдаса да осы Асқарбек есімді радио тыңдарманымызға көп рахмет айтамыз. Енді бұдан былай қарата біліп жүретін болдыңыз деп ойлаймыз. Және біз уәде еткеніміздей сізге ән шашу жолдаймыз. Қабыл алыңыз.
Бір шырақтан келе жаттық нұр сұра.
Қостатып Кетті өмір, кетті өмір біздерді Қиын жылдар, қиясында бір сана
Жаңбырлы түн, екеумізде бір шатыр Бір шатырда қосып тұрдық сырға сыр
Махаббатты сөнбесін деп жалына Шатыр болма, менің жаным суда тұр Боранды түн, екеумізде, екеумізде бір үміт, бір үмітке жүрегіміз жылана
Қалқа болып тұрдым саған, тұрдым саған махаббат Қалмасын деп ақ боранға торына Жаңбырлы түн, екеумізде бір шатыр, бір шатырда Қосып тұрдық сырға сыр
Бүгін хабарымызға атсалысып, пікірлерін білдірген және жұмбақтың жауабын айтқан радио тыңдармандардың бәріне де көп алғыс білдіреміз. Тағы да естеріңізге сала кетейін, құрметті радио тыңдармандар, егер сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз бар. Нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарлама жолдай аласыздар. Эфирде келесі жүздескенше, құрметті радио тыңдармандар, сау-сәлемет болыңыздар.